السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صحيح رماتي، mudah-mudahan masih ingat pembahasan kemarin bahwasanya مصنف رحمه الله تعالى وهو أبو جعفر الطحاوي menyatakan تعالى الله عن الحدود والغايات، bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci, terbebas dari batas-batas dan ghayat atau anggota-anggota badan dan adawat. Ini yang disebut adalah kalimat-kalimat, istilah-istilah yang biasa dipakai oleh ahlul kalam. Kalimat arkan, a'dha dan adawat. Sehingga sebagaimana kaidah para ulama ahlus sunnah, kalau ada kalimat-kalimat yang tidak tersebut dalam Quran dan sunnah, tidak tersebut penafiannya dan tidak tersebut pula penetapannya, maka harus dengan tafsil. Jangan ditolak secara mutlak dan jangan diterima secara mutlak. Tapi hendaklah dipertanyakan, apa maksud kamu mengatakan arkan? Kalau ternyata maksudnya adalah tangan atau apa yang disebutkan dalam Quran yang sabitah, maka kita katakan kalau itu maksudnya sabit, Allah memiliki arkan. Kalau maksudnya tangan, karena Allah memiliki tangan, yadullah fawqa aydihim, ataupun kalimat-kalimat yang Allah katakan, ma mana'akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ini menunjukkan sabitnya yad. Kalau rukun atau arkan yang kamu maksud adalah anggota seperti tangan, maka kita katakan na'am. Tetapi kalau kamu maksudkan adalah yang seperti makhluk, tangan yang seperti ini yang ada pada kita, atau anggota badan yang seperti ada pada kita, maka kita katakan tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Mafhum. Kita ingatkan yang lalu, karena sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya yang berkait dengan itu. Kata beliau, kata Asy-Syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, amma lafdul arkani wal a'dha'i wal adawat fa yastadillu biha an-nufat 'ala nafyi ba'd as-sifat ath-thabitah bil adillati al-qat'iyyah. Adapun istilah arkan dan istilah a'dha atau istilah adawat, yang ketiga-tiganya maknanya hampir sama, yaitu anggota badan, maka sebagian para nufat, sebagian para penolak-penolak sifat, berdalil, beralasan dengan istilah-istilah tadi untuk menafikan sifat-sifat Allah yang tsabit, untuk menentang sifat-sifat Allah yang telah tetap dalam Quran dan Sunnah dengan dalil-dalil yang qat'iyah, dengan dalil-dalil yang qat'i. Kal yadi wal wajh, seperti tangan dan wajah. Disebutkan berkali-kali wajhullah. Iya kan? Dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Kemanapun kamu hadapkan, kamu akan menghadap wajah Allah. Berarti sifat wajah bagi Allah sabitun bil Quran was Sunnah, bil adillah al qat'iyah. Telah sabit adanya sifat wajah bagi Allah dalam Quran dan Sunnah. Tetapi mereka menafikannya. Mereka, para penolak-penolak sifat, kelompok-kelompok sesat, menyatakan tiga. Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki tangan, dan seterusnya. Kenapa mereka menafikan sesuatu yang sudah pasti dalam Quran dan Sunnah? Dengan alasan, itu kan arkan. Itu kan a'dha. Itu kan anggota badan. Mustahil Allah memiliki anggota badan. Bahkan sebagian mereka membawa ucapan Imam Abu Ja'far Thahawi. Lihat dalam matannya. Ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Maha suci Allah tidak mungkin memiliki anggota badan. Ini ada di sini katanya. Ini kitab Ahlus Sunnah, kitab kalian wahai Ahlus Sunnah, kata mereka. Kitab yang ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah. Kita katakan seperti apa yang kita katakan kemarin, bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat memiliki dua makna yang bertentangan. Ada yang merupakan makna yang salah, ada yang merupakan makna yang benar. Kalau maknanya Maha Suci Allah tidak mungkin memiliki anggota badan seperti kita ini, iya. Tidak mungkin memiliki anggota badan seperti makhluk-makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya satu makhluk pun. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bentuknya seperti manusia, punya anggota badan, punya ini, punya itu, tidak. Lagian itu kalimat am, kalimat yang umum. Iya kan? Kalimat umum artinya kalimat yang bisa masuk di dalamnya sekian macam. Kalimat anggota badan, apa saja yang di dalamnya? Hah? Apakah hanya tangan? Tidak. Iya kan? Masih tercakup dalamnya seluruh anggota badan. Bayangkan, mengerikan sekali kalau kalimatnya terlalu umum seperti itu. Allah memiliki anggota badan. Hah? Maksudmu? Mengerikan. Dikiranya punya hidung, punya apalagi, punya rambut, punya. Qulana hazakumullah kaum muslimin yang sahramati. Mustahil. Maha suci Allah ta'ala Allahu 'anil a'dha'i wal arkani wal adawat. Ini ucapan Ibnu Abdul Aziz. Ah, ucapan Abu Ja'far Thahawi. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki anggota badan seperti ini. Tapi kalau disebutkan satu persatunya seperti tangan dan wajah, tabit dalam Quran. Apakah kita akan menentang apa yang tersebut dalam Quran? Apakah kita akan menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala fa thamma wajhullah? Apakah akan menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala khalaqtu biyadayya? Aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Tidak bisa kita tentang karena itu ucapan Allah dalam Quran. Sehingga cukup kita imani dan kita katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena ini dari Allah beritanya. Tetapi dengan keyakinan tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Tetapi mereka-mereka yang memang fi qulubihim maradun, yang memang dalam hatinya ada zaig, yang fi qulubihim zaig, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang hatinya memiliki penyimpangan, penyelewengan, maka mereka mencari kalimat-kalimat yang samar untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Bukan hanya dari Quran, bukan hanya dari Sunnah. Kalau mereka berani menakwil-nakwilkan ayat dan hadis, maka lebih berani lagi mereka menakwilkan ucapan para ulama. Sehingga ucapan Abu Ja'far Thahawi tadi, mereka pakai. Bahwa Allah tidak memiliki anggota badan. Berarti tidak memiliki tangan. Berarti tidak memiliki wajah, katanya. Kama dzakara qala Abu Hanifah rahimahullah dalam Fiqhul Akbar, kitab akidah dari beliau, Abu Hanifah, judulnya Fiqhul Akbar. Kan sungguhnya ada fikihnya juga. Sirah ada fikihnya. Fikuh sirah. Walaupun fikih dalam artian yang sering dipakai adalah fikhul ahkam. Fikih masalah hukum-hukum. Dan ternyata tentunya akidah juga memiliki fikih. Bahkan fikih yang terbesar. Fikhul akbar. Fikih terbesar. Kitab akidah dari beliau. Qala, berkata Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar, lahu yadun wa wajhun wa nafsun. Kata Abu Hanifah bahwa Allah memiliki yad, memiliki tangan, wa wajhun, memiliki wajah, wa nafs, memiliki jiwa, nafs. Kama dzakara ta'ala fil Qur'ani min dzikril yadi wal wajhi wan nafs, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebutan kalimat yad bagi Allah, disebutkan kalimat wajah bagi Allah, dan disebutkan dengan kalimat nafas bagi Allah. Fi nafsihi ta'ala. Fahuwa lahu sifatun bila kaif. Maka kata Abu Hanifah, maka Allah memiliki sifatun. Bila kaif. Tanpa diterangkan kayak apanya. Tangan, tapi kita tidak tahu seperti apa tangannya. Dengan kita yakin, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Demikian pula wajah. Disebutkan dalam Quran berarti ada wajah bagi Allah. Tetapi bila kaif tidak diketahui kaya apanya. Jangan dianggap seperti makhluk, seperti wajah kita. Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai. Tiada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu wa ni'matuhu. Dan jangan ditafsirkan wajahnya adalah kemampuannya, kekuasaannya, kenikmatannya. Atau tangannya adalah kekuatannya dan kenikmatannya. Jangan. Oh, itu maksudnya bukan tangan, tapi kekuatan. Allah SWT menyebutkan dengan kalimat yad. Kemudian kamu lancang, gegabah, berani-berani menyatakan atas nama Allah, bahwa maksudnya bukan itu, tapi ini. Dari mana kamu tahu maksud dari ucapan Allah SWT? Kalau ada ucapan Rasul yang diutus oleh Allah menerangkan maksudnya adalah ini, kita akan terima. Tetapi kalau kamu menebak sendiri, wallah itu adalah kelancangan dan gegabah. Terlalu berani menyatakan Allah maksudnya begini, kalimat ini maksudnya ke sana, dalam keadaan Allah tidak memberitahu dan Nabi pun tidak memberitahu. Apakah Allah tidak bisa memilih kata sehingga mau menyebutkan kekuasaan, menyebutkan dengan tangan? Ikhwanuddin a'azakumullah. Lianna fi ibtalu sifati, kata Abu Hanifah, karena siapa yang menafsirkan tangan dengan kekuasaan, menafsirkan tangan dengan kenikmatan, berarti dia menolak sifat tangan bagi Allah SWT. Ikhwanifidina azakumullah. Kalaupun di dalam bahasa Arab, tangan kadang bermakna seperti itu. Yani aku mendapatkan tangan dia, tangannya si fulan, maksudnya aku mendapatkan rahmat, kenikmatan dari dia. Atau aku memiliki tangan di kota ini, maksudnya aku memiliki kekuasaan, kekuatan di negeri ini atau di kota ini. Aku memiliki tangan di sini. Bisa bermakna seperti itu. Tetapi kalau sudah dijelaskan dalam ayat dan hadis secara rinci, Allah menggenggam bumi dengan tangan kanannya, mau apa lagi? Mau ditafsirkan apa lagi? Sudah ada siyakul kalam, sudah ada konteks kalimatnya yang menunjukkan kalau itu tangan yang bisa menggenggam. Wal ardu qabdatu yaumil qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yamini. Bagaimana menafsirkan ayat ini? Hah? Bumi dalam genggaman Allah. Oh, itu maksudnya dalam genggaman kekuasaannya begitu. Atau was-samawati matwiyatun bi yamini, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Mau apa lagi? Enggak bisa lagi ditafsirkan kepada tafsir-tafsir lain. Apalagi disebutkan dengan lebih rinci lagi. Al-qulub, kata Nabi, baina isba'aini min asami'ir rahman, hati-hati manusia ini di dua jari-jari Allah. Khonafil na'azakumullah. Ini adalah menunjukkan bahwa tangan bermakna tangan. Tetapi jangan dibayangkan jarinya seperti jari kalian, jari kita. Jangan digambarkan menggenggam seperti telapak tangan kita. Jangan digambarkan tangannya seperti tangan makhluk-makhluk apapun. Allah laisa kamitslihi syai. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah enggak akan ada yang menyerupainya, menyamainya sama sekali dari satu makhluk pun. Bahkan secara akal sehat pun, kalau jarinya jari seperti makhluk, bagaimana memegang seluruh hati-hati manusia? Apa mungkin dengan jari seperti kita? Mustahil. Jelas beda, jelas tidak mungkin bisa dibayangkan seperti apa. Maka bila takyif, tanpa menerangkan kaya apanya, karena kita tidak akan bisa tahu. Karena itu gaib. Yang diberitakan kita tahu, yang tidak diberitakan kita tidak tahu. Yang diberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, maka kita tahu, amanna bihi, kami beriman bahwa Allah memiliki tangan. Kemudian rinciannya tidak dijelaskan, kayak apa tangannya, maka kita pun menyatakan kita tidak tahu kayak apa tangan Allah, tetapi kita pasti menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, maka tangannya pun tidak akan sama dengan tangan makhluk. Intah. Selesai. Maka siapa yang menafsirkan tangan kepada makna-makna lain, maka itu adalah ibtalus sifat, menolak sifat Allah. Hadza alladhi qalahu al-imam radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau adalah mazhabnya mazhab Hanafi, menyebutkan Abu Hanifah dengan radhiyallahu ta'ala anhu, padahal cukup dengan rahimahullah. Thabitun bil adillatil qati'ah, dan ini adalah sabit dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang tegas. Qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini dalil pertama. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ayat lain, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih, dan bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Ini dalil kedua dalam surat Az-Zumar ayat 67. Dalil ketiga, kullu syai'in halikun illa wajhuh, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Ini sabit sifat wajah. Dan juga dikatakan dalam ayat lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan keagungan. Ayat lain Allah katakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Allah berfirman tentang Isa alaihi salam, ketika Allah katakan kepada Isa dengan perintah atau dengan teguran, tetapi maknanya adalah persaksian kepada seluruh kaum Nasrani bahwa Isa alaihi salam mengajarkan tauhid dan tidak mengajarkan untuk disembah. Kata Allah, ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau perintahkan manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua tuhan selain Allah? Tuhan bapak, tuhan anak, tuhan ibu. A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau perintahkan kepada manusia agar menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua tuhan selain Allah? Dijawab oleh Isa alaihissalam bahwasanya tidak mungkin ya Allah aku memerintahkan apa yang bukan hakku. Wa in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini lafadznya. Kata Isa alaihissalam, kalaupun aku mengucapkannya, niscaya engkau sudah tahu ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, kalau engkau kata, kalau aku katakan, engkau akan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu pada dirimu. Lihat disebutkan nafsi wa nafsik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apakah Allah punya sifat nafs? Disebutkan dalam Quran, dan ucapan Isa alaihi salam tidak disalahkan oleh Allah taala. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah, tapi engkau tahu apa yang ada pada diriku. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, ini juga sabit sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalil lain Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya rahmat, atas dirinya nafsihi. Ini juga sifat nafas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat nafsi tentunya diidhofahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum, Rabb kalian telah mewajibkan ala nafsihi, atas dirinya rahmat. Baik. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, wastana'tuka li nafsi, wastana'tuka li nafsi. Dan aku memang merencanakan untuk diriku, merencanakan engkau untuk diriku. Wastana'tuka li nafsi. Aku jadikan engkau seperti itu untuk diriku, kata Allah. Ini juga tabit sifat nafs bagi Allah. Wa qala ta'ala yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah memperingatkan kalian dengan dirinya. Yuhadzirukumullahu nafsahu. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad, memiliki sifat wajah, dan memiliki sifat nafs yang tentunya yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Tentunya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Kayak apa tangannya? Sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya dan kemuliaannya. Bagaimana wajahnya? Sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Bagaimana nafs dirinya? Sesuai dengan keagungannya dan ketinggian dan kemuliaannya. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syafa'ah, dalam hadis menceritakan tentang syafaat beliau alaihi sallallahu alaihi wasallam. Lamma yatin nasu Adam fayaqulun lahu. Ketika mereka mendatangi Adam, mereka berkata kepadanya, khalaqakallahu biyadih wa asjadalaka malaikatah wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Wahai Adam, Allah menciptakan engkau dengan tangannya, dan engkau Allah jadikan malaikat-malaikat sujud kepadamu, dan dia menjadikan engkau, mengajari engkau nama-nama segala sesuatu. Lihat, manusia-manusia ketika itu datang kepada Adam dan menyatakan engkau orang pertama yang diciptakan langsung dengan tangannya, disebutkan biadi. Dan itu keistimewaan. Keistimewaan. Sebab yang lain diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Sedangkan Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Sebagaimana surgatul firdaus, Allah tanam pohonnya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keistimewaan surga Firdaus. Nah, wala yasih ta'wil man qala innal murad bil yadi al-qudrah. Dan tidak sahih, tidak benar orang yang menafsirkan yad dengan kekuasaan. Fa inna qawlahu lima khalaqtu biyadai, karena sesungguhnya ayat yang menyatakan aku ciptakan dengan kedua tanganku tidak bisa ditafsirkan dengan qudrah. Aku ciptakan engkau dengan dua kekuatanku. Tidak bisa. La yasah an yakuna ma'nahu biqudratayya. Tidak sahih, tidak benar kalau ditafsirkan dengan qudratayya. Aku ciptakan engkau dengan kedua kekuatanku. Ma'a tasniyatil yad, dengan tasniyah. Walau sahha dhalika, laqala iblis wa ana aidan khalaqtani biqudratik. Tidak tepat, kenapa? Karena kalau maknanya kekuatan, kekuasaan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua kekuatanku atau dengan kekuatanku? Kira-kira iblis akan menjawab apa kira-kira? Ya kalau ciptakan dengan kekuasaan, aku juga diciptakan dengan kekuasaanmu ya Allah. Sama. Iya toh? Kalau dikatakan makna yad tadi adalah qudrah, ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kudrati, dengan kemampuanku? Ya iblis akan menjawab, aku juga sama diciptakan dengan kemampuan engkau ya Allah, dengan kudrahmu. Lantas apa bedanya iblis dengan Adam? Maka iblis akan memiliki alasan bahwa aku sama dengan Adam. Gak bisa aku di bawah Adam, karena sama-sama diciptakan dengan kudrah. Iya kan? Tetapi kalau tangan, berbeda. Yang lain diciptakan dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah dia. Sedangkan Adam istimewa. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Maka iblis tidak bisa menjawab, aku juga ciptakan dengan tangan. Tidak. Yang diciptakan dengan tangan hanya tiga. Yang langsung dengan tangan Allah SWT. Di antaranya, gharsi. menanam pohon-pohon di dalam jannah, surgatul firdaus, menciptakan Adam alaihi salam. Ini dua di antaranya. Wasalis la yahduruni barakallahu fikum. Baik. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bahwa manusia datang kepada Adam dan berkata, engkau yang Allah ciptakan dengan tangannya. Ini sedang memuji, engkau ini istimewa wahai Adam, engkau diciptakan dengan kedua tangan Allah dan engkau dijadikan malaikat sujud kepadamu dan engkau. Tetapi Adam menolak. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kepada yang lain. Maka tidak sahih kalau ditafsirkan dengan qudrah, karena niscaya iblis akan menjawab, wa ana aidan khalaqtani biqudratik. Kalau tafsirkan kekuasaan, iblis akan menjawab, aku juga sama diciptakan dengan kekuasaanmu. Fala fadla lahu alayya bidzalik. Maka iblis akan berkata, enggak ada keutamaan Adam di atas diriku. Sama Adam dengan aku. Fa iblis ma'a kufrihi, iblis bersama kekafirannya, kana a'raf bi rabbih min al-jahmiyah. Iblis dengan kekafirannya ternyata lebih ngerti. Iblis dengan kekafirannya ternyata lebih pintar daripada Jahmiyah. Iya kan? Jahmiyah menyatakan, oh itu maksudnya kudrah. Oh itu maksudnya begini. Sedangkan iblis paham. Sehingga tidak menjawab. Kalau saja iblis sebodoh Jahmiyah, maka dia akan menyatakan, aku juga sama, diciptakan dengan tanganmu. Kan tangan maknanya kekuasaan. Tidak. Iblis tidak sebodoh itu. Walaupun kafir. Sekafir-kafirnya. Wala dalilahum fi qawlihi ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'amam fahum laha malikun. Mereka tidak punya dalil dengan ayat ini. Ayat yang berkata awalam yarau, apakah tidak mereka melihat? Anna khalaqna lahum, kami ciptakan untuk mereka, mimma amilat aydina, dari apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami, an'aman, dari kenikmatan-kenikmatan, fahum laha malikun, dan mereka terhadapnya memiliki. Ini pun tidak jadi alasan buat mendukung mereka Jahmiyah dan yang sejenisnya. Li'annahu ta'ala jama' au jama'a al-aidi lima adhafaha ila dhamiril jama'. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamakkan kalimat aidi dengan kalimat aidi, lima adhafaha ila dhamiril jama', karena dikaitkan dengan dhamir-dhamir jamak. Liyatanasab al-jam'ani, agar cocok kedua jamak tadi. Pelakunya jamak, maka tangannya pun jamak. Al-lafziyan, yang kedua-duanya lafaz, lidalalati alal mulki wal azamah, yang kedua-duanya adalah lafaz yang menunjukkan kemampuan, kekuasaan dan keagungan atau kepemilikan. Walam yaqul aidi mudhafan ila dhamiril mufrad, dan tidak disebut dengan aidi, tangan-tanganku, tidak. Tetapi disebut aidina dengan jamak pula. Lihat nasab mudhafan ila dhamiril mufrad, tidak digandengkan dengan dhamir yang mufrad. Wala yadaina, tidak pula disebutkan dengan dua tangan, tapi kepada kami, yadaina, kedua tangan kami. Bitasniyatil yad mudhafan ila dhamiril jama', falam yakun qawluhu mimma amilat aidina nadhiru qawlihi lima khalaqtu biyadayya. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور ولو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلى بصره من خلقه. Kalimat-kalimat tadi berbeda dengan kalimat yang ada pada ayat yang kita sebutkan pertama kali, yaitu kalimat khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini jelas maknanya tangan. Berbeda dengan ayat tadi. Yani awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Apakah mereka tidak melihat apa-apa yang kami ciptakan untuk mereka dari apa-apa yang dilakukan dengan tangan-tangan kami? Berbeda. Oh, ini kan maknanya kekuatan, ini maknanya kepemilikan dan seterusnya. Tetapi Allah menyebutnya dengan jamak. menyebutnya dengan dhamir jamak pula, aidina. Berbeda dengan kalimat yadayya. Penggunaan kalimat tangan bisa bermakna kekuatan, kekuasaan, kalau dijamakkan. Kalian jangan takut, kalian berada di tangan-tangan kami. Apa kira-kira? Bukan kalian dicekek begitu kan? Tapi kalian di bawah perlindungan anak buah kami semuanya. Tangan-tangan kami ya nih, kekuatan yang kami miliki, tentara-tentara kami. Demikian pula ayat ini dengan kalimat amilat aidina. Sehingga berbeda dengan kalimat yang tadi, dengan tasniyah dan disandarkan kepada dirinya saja. Mufrad, biyadaya, dengan dua tanganku, kata Allah. Makanya sudah sangat jelasnya, walhamdulillah. Falam yakun qawluhu mimma amilat aidina nadhir qawlihi lima khalaqtu biyadai. Maka kalimat mimma amilat aidina tidak sama dengan kalimat lima khalaqtu biyadaya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Qudsi atau dalam hadis yang menceritakan tentang Rabbnya, bahwa Allah SWT hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Walau kasyafahu, kalau disingkapkan cahayanya, jadi kalau dibuka hijabnya, la ahraqat subuhat wajhih, maka niscaya akan membakar cahaya wajahnya seluruh apa yang sampai kepadanya pandangannya dari makhluk-makhluknya, semuanya akan binasa, akan terbakar. Yaqulun a'zakallahu walakin la yuqal hadhihi sifat innaha a'dha. Walaupun dengan dalil-dalil yang sedemikian banyaknya yang menyebutkan Allah memiliki wajah, memiliki tangan, Allah memiliki nafs, tetapi tidak berarti kita menyimpulkan berarti Allah memiliki anggota badan. Enggak bisa. Tidak sama kalimat Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dengan kalimat Allah memiliki anggota badan. Tidak sama. Sudah kita terangkan tadi enggak samanya, sangat berbeda jauh. Sebab kalau kalimat anggota badan, ta'ummu al-jami' akan mencakup seluruh anggota badan yang kita kenal. Itu mengerikan. Dari mana dalilnya? Berarti punya pipi, berarti punya hidung, berarti punya jidat, berarti punya ini, berarti punya... Mustahil. Siapa yang tahu tentang Allah SWT? Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Sehingga kami katakan apa yang ada dalam Quran wa Sunnah, titik. Kalau Allah menyatakan kalimat yad untuk dirinya, maka kita pun aman nabihi, beriman dengannya bahwa Allah memiliki tangan. Kalau Allah menyebutkan wajah untuk dirinya, maka kita pun menyatakan aman nabihi, kami beriman dengannya bahwa Allah memiliki wajah. Kalau Allah menyatakan nafsihi pada dirinya, maka kita juga mengimani bahwa Allah memiliki sifat nafs. Selesai. Adapun kalimat a'dha, kalimat yang mencakup seluruh anggota badan yang dikenal pada makhluk-makhluk, ini berbahaya. Nanti akan termasuk di dalamnya penetapan-penetapan yang tidak diberitakan dalam Quran dan tidak diberitakan pula dalam Sunnah. Dan itu kesesatan. Kalau menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan dalam Quran dan tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka itu kesesatan. Menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya. Maka dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, walakin la yuqalu li hadhihi sifat innaha a'dha. Maka tidaklah diucapkan terhadap sifat-sifat tadi bahwa itu adalah anggota-anggota badan, au jawareh, dan itu adalah panca indera. Berarti Allah memiliki panca indera. Hati-hati. Kamu jangan langsung mengatakan iya, jangan begitu. Kalau ketika kamu menyatakan Allah memiliki tangan, ini dalilnya, ini dalilnya, kemudian lawan bicaramu berkata, jadi Allah memiliki panca indera ya? Hati-hati. Itu beda. Panca indera mencakup yang lainnya. Mencakup termasuk lidah. Iya kan? Ada berapa panca indera? Panca. Lima. Pans, maknanya lima. Maka kamu menetapkan lima. Ini yang kita bicarakan satu. Baru. Yaitu yad. Dalam ayat lain disebutkan wajah. Dalam ayat lain disebutkan nafas. Baru tiga. Kamu langsung menyimpulkan, oh berarti panca indera Allah punya. Jangan. Jangan terpancing langsung menyatakan, iya punya. Sama juga dengan kalimat anggota badan. Oh berarti Allah memiliki anggota badannya. Kalau kamu katakan dia, langsung dia akan marah-marah. Masa Allah seperti makhluk memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini, memiliki itu. Disebutkan semua rincian-rincian manusia. Hati-hati. Ikhwanuddin a'azakumullah, la yuqalu li hadhihi sifat annaha a'dha. au jawarih, au adawat, au arkan, maka tidak diistilahkan dengan kalimat a'dha atau kalimat jawarih atau kalimat adawat atau kalimat arkan, kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya, kalimat yang samar-samar, jangan kalian pakai, jangan kita pakai. Kita katakan saya tidak bicara begitu. Kami enggak bicara seperti itu. Kami hanya bicara bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menciptakan Adam dengan tangannya. Titik. Oh, berarti itu berarti adalah dari kamu. Saya tidak mengatakan begitu. Karena bila na'azakumullah, sehingga kita selamat. Li'anna rukun juz'ul mahiyah. Wallahu ta'ala huwal ahadus samad. Karena rukun, bagian-bagian, itu adalah satu bagian dari sesuatu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala al-ahadus samad. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa. As-samad, tempat bergantung. La yatajazza, dan tidak bisa dibagi-bagi. Enggak bisa dikatakan bagian-bagian. Subhanahu wa ta'ala. Wal a'dha fiha makna tafriqi wa ta'dhiyah. Demikian pula kalimat a'dha, anggota badan, yang mengandung makna dalamnya at-tafriq, pemisahan-pemisahan-pemisahan, wa ta'dhiyah. Ini anggota, ini anggota, ini anggota. Ta'ala Allahu an dzalik, maha suci Allah dari yang seperti itu. Wa minha min hadzal ma'na qauluhu ta'ala, dan termasuk yang makna yang seperti ini dinafikan oleh Allah, ditentang oleh Allah, sebagaimana Allah katakan alladzina ja'alul qur'ana 'idhin, yang mereka menjadikan Al-Qur'an 'idhin. Apa 'idhin? Dari kalimat a'dha, dibagi-bagi kemudian dibeda-bedakan. Ini diterima, ini kurang diterima, ini jangan dulu, yang ini dipilah dan dipilih. Ini 'idhin. Orang-orang kafir Allah katakan ja'alu qur'ana 'idhin, mereka menjadikan Qur'an 'idhin, yakni berbagian-bagian dibeda-bedakan satu dengan lainnya, padahal semuanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jawarih fiha ma'na al-iktisab, sedangkan jawarih yang sering diterjemahkan panca indera memiliki makna al-iktisab wal intifa', mengandung makna al-iktisab, mendapatkan sesuatu faedah, atau intifa, memanfaatkan sesuatu. Anggota badan yang ini dimanfaatkan untuk ini, anggota badan yang itu dimanfaatkan untuk itu. Itu makna jawarih. Wa kadzalikal adawat, demikian pula kalimat adawat, maknanya adalah al-alat. Ini alat melihat, ini alat mendengar, ini alat kuping, ini alat mendengar, mata ini alat melihat, lidah alat perasa, itu adawat. Alati yantafi' biha fi jalbil manfa'ah, yang biasanya pada makhluk dipakai untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Dipakai untuk mendapatkan manfaat dan dipakai untuk menolak madarat. Kullu hadhil ma'ani muntafiyah 'anillah, maka makna-makna yang seperti ini seluruhnya dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza lam yurid dzikruha, oleh karena itu tidak tersebut kalimat-kalimat itu di dalam Quran. Tidak tersebut fi sifatillahi ta'ala. Kalimat-kalimat itu tidak tersebut di dalam sifat-sifat Allah. Kalimat a'dha, kalimat arkan, kalimat adawat, kalimat jawarih, semuanya tidak tersebut dalam Quran wala sunnah sebagai sifat-sifat Allah. Karena memang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fal alfadhu syar'iyyah sahihatul ma'ani, sedangkan lafaz-lafaz yang syar'i, yang sahihatul ma'ani, yang sahih makna-maknanya, salimah minal ihtimalatil fasidah. Kalimat yang sabit dalam Quran dan Sunnah, salimah, selamat, minal ihtimalatil fasidah, dari kemungkinan-kemungkinan yang jelek atau yang rusak. Tidak mungkin. Allah pilihkan kalimat yang tidak mungkin ditafsirkan makna-makna yang jelek. Masya Allah. Ikhwanu fillah a'azakumullah, sehingga Allah sebutkan dengan kalimat huwal awwalu wadh-dhahir wal batin. Dialah yang awal. Tidak disebutkan dengan qadim. Karena qadim mengandung makna yang jelek. Qadim itu maknanya kuno. Sesuatu kitab yang baru dengan kitab yang lama yang sudah usang, yang baru disebut kitabun jadid, yang lama disebut kitabun qadim. Ini mengandung makna yang jelek, tidak mungkin dijadikan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua sifat-sifat yang sabit dalam Quran dan Sunnah tidak mengandung makna-makna yang jelek sama sekali. La yakun fihi al-ihtimal al-fasidah, enggak ada di dalamnya kemungkinan-kemungkinan yang jelek. Semuanya mengandung makna yang langsung kepada yang hak, kepada yang terpuji, kepada kalimat-kalimat yang baik, tidak mungkin bisa ditafsirkan kepada makna lain. Fa kadzalika yajib an la yu'dal 'anil alfaz asy-syar'iyyah nafyan wala itsbatan. Demikian pula. Jangan ya. Ini wajib an la yu'dil. Wajib untuk tidak kita bergeser dari lafaz-lafaz yang syar'i. Wajib kita untuk tidak bergeser dari lafaz-lafaz yang syar'i kepada lafaz-lafaz yang lain. La nafyan wala itsbatan. Jangan penetap dalam masalah penetapan, jangan pula pada masalah penafian. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, jangan kita menetapkan dengan istilah-istilah yang lain. Tapi tetapkanlah sifat Allah dengan istilah-istilah yang tersebut dalam Quran dan Sunnah. Dengan lafad-lafad yang sama. Kalau lafadnya al-awwal, katakan al-awwal. Jangan diganti qadim. Akan berbahaya. Karena bisa jadi kalimat lain mengandung makna awal, tetapi mengandung pula makna-makna lain yang jelek, yang tidak pantas bagi Allah SWT. Seperti qadim tadi, mengandung makna awal, ini orang qadim, dari dulu sudah ada. Tetapi mengandung makna yang jelek, sebagaimana Allah kisahkan tentang pohon, bunga korma, yang jelek Allah katakan, kal'urjunil qadim, dalam Al-Quran. Kal'urjun al-qadim, seperti onggokan bunga yang sudah layu, disebutnya qadim. Maka kalau mensifati Allah al-awwal, pakai lafad al-awwal. Jangan pakai lafad-lafad lain, walaupun ada muradifnya, walaupun ada makna yang sama. Jangan. Dikhawatirkan ada makna-makna lain yang jelek. Sehingga kalau disebutkan yad bagi Allah, maka kita pun menyatakan yad bagi Allah. Jangan diganti-ganti dengan yang lain. Apalagi diganti dengan yang lebih umum. Oh, berarti Allah punya anggota badan. Ya beda. Jangan pakai istilah itu. Allah sebut tangan, ya tangan. Kalimat a'dha, anggota badan, enggak ada dalam Quran wala sunnah. Kalimat arkan, bagian-bagian, juga tidak ada dalam Quran wala sunnah. Kalimat jawareh, panca indera, juga tidak ada dalam Quran dan sunnah sebagai sifat Allah. Maka jangan kita tetapkan sebagai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yajib an la yu'dil an alfadhi syar'iyyah. Jangan kita bergeser dari lafad-lafad yang syar'i. Pakai lafad-lafad yang syar'i, pegang kuat-kuat. Dan jangan diganti dengan lafad-lafad yang lain, dikhawatirkan ada makna-makna lain yang salah dalam menetapkan ataupun dalam menafikan. Li'alla yuthabbit au li'alla yuthbit ma'nan fasid. Agar jangan sampai kita menetapkan satu makna yang ternyata mengandung makna yang fasid, makna yang rusak. Au yunfi atau menafikan ma'nan sahih, menafikan makna, makna yang sahih. Bahaya menafikan makna yang sahih. Wa kullu hadhihi al-alfadhul mujmalah 'uradat lil muhiq wal mubtil. Maka semua lafaz-lafaz yang mujmalah, semua lafaz-lafaz yang tidak jelas maknanya, makna-makna yang global, menjadi 'urdatan, menjadi satu bahan yang digunakan oleh al-muhiq dan mubtil sekaligus. Sehingga berbahaya. Bisa dipakai orang yang muhaq. Bisa dipakai pula kepada seorang yang mubtil. Bisa dipakai oleh ahli batin, bisa boleh dipakai oleh ahli haq. Maka kalimat ini kalimat yang berbahaya, kalimat mujmal. Contohnya qadim tadi. Qadim bisa dipakai untuk memuji, bisa dipakai untuk mencerca. Itu bahaya. Mereka-mereka yang memuji Allah dengan al-qadim, maksudnya al-awwal. Saya katakan Allah maha qadim. Maksud saya Allah huwal awwalu. Masya Allah. Al-muhaq berarti. Orang yang maksudnya adalah hak. Tetapi kalimat yang sama dipakai yang lain. Oh itu qadim. Allah itu kuno. Allah itu sudah begini. Na'udzubillah. Ini mengerikan sekali. Ateis-ateis akan mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Memakai lafad yang sama. Maka kita kaum muslimin, jangan memakai lafad-lafad yang tidak jelas. Jangan memakai lafad-lafad yang mengandung dua makna atau lebih dalam mensifati Allah. Hendaklah kita mensifati Allah dengan lafad-lafad yang syar'iyah, lafaz-lafaz yang tersebut dalam Quran dan lafaz-lafaz yang tersebut dalam sunnah, dan jangan lancang menggantinya dengan kalimat apapun walaupun menurut kamu mirip. Tapi kan maknanya mirip, jangan. Seperti mereka menyebutkan kalimat Tuhan, Tuhan, Tuhan. Qul inna a'udzubikumullah. Ternyata mereka sering menafsirkan maknanya dengan makna-makna yang lain. Sedangkan ilah maknanya al-ma'bud, yang diibadahi dengan hak, atau yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ikhwanuna na'azakumullah, maka lafaz-lafaz yang mujmalah, yang tidak jelas, atau yang memiliki makna yang banyak, yang bahkan mengandung makna batil pula di dalamnya, maka jangan kita pakai. Amma lafdul jihadi, adapun lafaz jihad yang maknanya adalah arah, yang kalau dikatakan Allah tidak memiliki jihad, itu sama maknanya dengan kalimat Allah tidak di mana-mana. Allah di mana? Oh, tidak di mana-mana. Fa inna na'azakumullah tiati. Apa makna jihad? Dan apakah dia sabit bagi Allah atau tidak sabit bagi Allah? Sebagaimana yang sebelumnya, kalimat jihad pun sama, kalimat yang samar-samar, yang dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan secara mutbattah, tidak disebut pula secara manfiyah. Tidak dinafikan, tidak ditetapkan. Sehingga butuh penjelasan maksud muapa dengan kalimat jihad. Faqad yuradu bihi ma huwa mawujud. Kadang-kadang dimaukan dengan kalimat jihad adalah pada apa-apa yang ada. Waqad yuradu bihi ma huwa ma'dum. Tetapi kadang-kadang disebutkan pada sesuatu yang tidak ada. Wa minal ma'lumi annahu la mawjuda illa al-khaliq wal makhluq. Dan sudah maklum bahwa tidak ada yang ada kecuali pencipta dan yang diciptakan. Yang ada ini semuanya, enggak ada kecuali pencipta dan yang diciptakannya. Fa idza urida bil jihati amrun mawjudun ghairullah. Kalau kalimat jihah itu adalah perkara yang ada selain Allah Ta'ala, maka berarti dia makhluk. Wallahu Ta'ala la yahsuruhu syai'un. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan diliputi oleh makhluk apapun. Maka kalau diliputi oleh jihah, jihah itu kan makhluk, maka tidak mungkin Allah diliputi makhluk. La yuhitu bihi syai'un minal makhlukat. Dan Allah tidak mungkin diliputi oleh makhluk-makhluk. Ta'alallahu min dzalik, maha suci Allah dari yang seperti itu. Berarti kalau Allah diliputi jihah, oh enggak mungkin. Karena selain Allah berarti makhluk. Maka jihah itu makhluk. Dan Allah diliputi makhluk, mungkin? Tidak mungkin. Maka dinafikan pula al-jihah kalau dengan makna seperti itu. Allah tidak mungkin diliputi dengan jihah. Wa in urida bil jihati amrun adami. Tetapi kalau yang dimaukan dengan jihad adalah amrun adami, sesuatu yang bukan wujud, hanya sifat saja, maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki jihad, yaitu jihadul fauqiyah, memiliki arah, yaitu arah fauqiyah, bahwa Allah Maha Tinggi di atas. Di arah mana? Di arah atas, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan ini sabit. Bahkan disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab khusus mereka dengan judul kitab Mukhtasar al-Ulu, ringkasan sifat al-Ulu. Setebal ini, setebal kitab kita ini hanya membahas masalah ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil-dalilnya yang sangat banyaknya, dengan hadis-hadis yang sangat banyaknya, dan ditambah dengan aqwalus salaf dan ijma' para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan pengikut mereka sampai hari ini dari imam-imam ahlus sunnah. La khilafa fi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, maha tinggi. Fa laisa hunaka illallah wahdahu, maka di sana tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala di ketinggiannya. Fa idza qila innahu fi jihah bihadzal i'tibar, kalau itu dikatakan Allah memiliki jihad, memiliki arah, dengan makna yang seperti kita katakan tadi, kita katakan ya, mau apa? Kalau itu dikatakan arah, itu arah yang benar, yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tetapi kalau dengan makna yang tadi, yang pertama, bahwa Allah diliputi dengan makhluk, Allah diliputi tempat, berarti Allah dilingkungi dengan tempat, berarti tempatnya lebih besar dari Allah. Ini yang kita nafikan. Tidak. Allah tidak mungkin diliputi arah sama sekali. Berarti bisa makna ya, bisa makna tidak. Iya. Itulah yang kita katakan dari awal, bahkan dari kajian-kajian yang lalu. Bahwa lafad-lafad yang tidak jelas, lafad-lafad yang tidak tersebut dalam Quran dan Sunnah, penafiannya dan penatapannya harus dirincikan. Apa maksudnya? Kalau maksudnya hak, kita katakan hak. Kalau maksudnya batil, kita katakan batil. Kalau maksudnya cocok dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, kita katakan aman nabihi. Tetapi kalau maksudnya bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, kita tolak. Dan kita ingkari sekeras-kerasnya. Tidak mungkin Allah seperti itu. Karena bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Sehingga kalau jihad maknanya arah dan Allah SWT maha tinggi di ketinggiannya, maka kita katakan itu disebutkan dalam Quran dan Sunnah dengan rinci, dengan sangat jelas. Alhamdulillah. Maka jangan pakai arah jihad. Atau jangan pakai istilah jihad. Biar jangan membingungkan orang. Sampaikan kalimat ulu. Sabbih isma rabbika al-a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Di mana tinggi itu? Ya di atas. Baik. Demikian pula ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat dan ruh Jibril naik kepada Allah. Kau naik ke mana? Ya ke atas juga. Ta'ruj maknanya naik. Demikian pula amal saleh yarfa'u, diangkat kepada Allah Ta'ala. Kemana kalau diangkat kepada Allah? Berarti Allahnya di mana? Juga sama, di ketinggiannya. Kan amal saleh diangkat kepada Allah SWT. Maka kalau makna yang seperti ini, yang dimaksudkan dengan jihad, kita katakan iya. Kalau itu kita sudah beriman, sejak kita membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, kita sudah menyatakan aman Nabi. Sejak kita pelajari sifat-sifat tersebut dalam hadis-hadis sahih, kita sudah menyatakan aman Nabi. Kamu katakan jihad ataupun kali katakan apa, terserah kalian. Tetapi kalau maksudnya adalah Allah diliputi oleh makhluk, diliputi tempat, kita katakan tidak. Tidak mungkin Allah diliputi makhluk-makhluk. Alhamdulillah. Kita akan bahas nanti insyaAllah. Masih pembahasan yang sama dengan lebih jelas pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.